это общественно-правовой канал. Это значит, что владельцами этого канала являемся все мы.
Šis ir sabiedrisks kanāls, kas nozīmē, ka mēs visi esam tā saimnieki. Un vēl bez tiesībām skatīties kanāla piedāvājumu programmas, mums ir arī tāds svēts īpašnieka pienākums, kā aktīvi piedalīties tā veidošanā. Mana loma ir vadīt un radīt šos apstākļus iespējai aktīvi iesaistīties un veidot programmu saturu. Kanāls būs multimediāls. Tas nozīmē, ka mūsu uzdevums būs radīt jaunus formātus arī radio. Tādēļ aktīvi sadarbosimies ar Radio 4, ar portāliem un aktīvi strādāsim arī sociālajos medijos, lai kanāla saturs sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju, pusaudžus ieskaitot.
Все эти месяцы, с тех пор, как стало известно, что такой канал будет создаваться, что...
Visus šos mēnešus kopš kļuva zināms, ka veidojas šāds kanāls, ka jau piešķirts pirmais finansējums, protams, noteikti tā apspriešana internetā un citos masu informācijas līdzekļos. Tur ir arī daudz šaubu un aizdomu, vai vietējie krievvalodīgie vispār skatīsies šādu kanālu, vai tas viņiem vispār ir vajadzīgs, un vai ir iespējams konkurēt ar Krievijas mediju piedāvājumu, kur iespējas ir daudz plašākas.
Я считаю, что все дискуссии, которые имеют место на настоящий момент быть, они все оправданы.
Es uzskatu, ka visas diskusijas, kas tagad notiek, ir pamatotas, jo ir svarīgi arī tas, ka mēs šo ieceri apspiežam un negaidām, ka kāds šo kanālu radīs priekš mums, bet gan mēs to veidosim paši un kopā. Ir normāli, ka sākot kādu jaunu lietu, ir neziņas brīdis, bet lai to pārvarētu, ir jāspēr pirmie soļi. Oficiāli ir pateikts, ka kanāls ēterā sāks skanēt 28. septembrī, taču jau aktīvi darboties un piesaistīt cilvēkus, tas sāks šajā pavasarī. Maija beigās norisināsies fórums par multimediālajiem formātiem, kurā varēs piedalīties absolūti visi, kam ir idejas. Par televīzijas pārraidēm, piemēram, par informācijas pasniegšanas veidu, lai tā būtu labāk saprotama, sasniedzama, ņemot vērā tās tehnoloģiskās iespējas, kas ir mūsu rīcībā. Šajos fórumos, kur starp citu 48 stundu laikā tiek izveidots kāds multimediāla produkta pilotprojekts, piedalīsies mentori, tieši šīs jomas speciālisti, profesionāli žurnālisti un tā tālāk. Tādēļ tā vietā, lai domātu par briesmām, mums jau tagad vajadzētu savu enerģiju ievirzīt pozitīvās sliedēs un domāt labu. Lūk ir tāda iespēja, kā es varētu tajā piedalīties, kā sniegt savu ieguldījumu, īstenot savas idejas. Pēc būtības šo kanālu vajag uzskatīt par iespēju, nevis domāt, kā mēs konkurēsim ar kanāliem, kam ir vairāk naudas, cilvēku resursu, pieredzes. Ar tiem mums nevajag konkurēt. Mums vienkārši pašiem jāatrod savs ceļš, un šis ceļš ir mūsu resurss – cilvēki. Kanāla paspārnē izveidosim arī televīzijas un radio pārraižu skolu, kurā vēl bez kursiem un mācībām speciālistiem varēs mācīties absolūti visi, kuri vien to vēlēsies. Apmeklēt interesantas lekcijas, seminārus, satikt citus cilvēkus. Manā skatījumā šajā kanālā pulsēs dzīve. Tas nebūs tikai medijas, kas pārraida ziņas un dot iespēju diskusijām, lai gan arī tas, protams, notiks, taču tas būs arī pamatīgs visas Igaunijas dzīves akumulators.
Zināms, ka kanālam ir paredzēts finansējums tikai līdz 2015. Gada beigām, lai mums pa tālāko finansējumu nav pieņemts. Vai šis ilgstošās perspektīvas trūkums nerada bažas?
Absolūti
nē. Tādēļ, ka līdzekļi nākamajam gadam no politiķu puses ir apsolīti. Cerēsim, ka viņi savus solījumus izpildīs. Tas, kas notiks nākamgad, notiks nākamgad. Ir jādzīvo šajā brīdī un ar maksimālu jaudu. 28. Septembrī tiksimies ar jums ēterā.